të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 13 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri për Kthim dhe Komunitete i Kosovës, Dalibor Jeftić, thotë se kthimi do të jetë kompetencë ministrisë së tij e jo e asociacionit të komunave serbe që pritet të formohet. I pyetur për bashkëpunimin e qeverisë me Bashkësinë Islame të Kosovës, krye imami Sabri Bajgora postierash thot:
"Po ti kesh afër partisë vetare në umbrell për të bashkëpunuar ngushtë me to, atëherë besoj se do të largonim çdo implikim të një ekstremizmit të mundshëm fetar në rrjetet politike dhe qytetare të Kosovës."
Ekspertët ekonomik kërkojnë që qeveria të krijojë kushte më të favorshme për investime të jashtme. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se opozita në Siri nuk është përgjegjëse për sulmin në Turqi afër kufirit me Sirinë. Analistët thonë se kryeministri i ardhshëm i Pakistanit Nawaz Sharif do të ketë raporte normale me Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Elvis Kelmendi, i cili ishte ndjekur penalisht nga një ekip i përzier i prokurorëve të Euleksit dhe atyre vendas, është shpallur fajtor për tentim vrasje dhe është dënuar me 4 vjet burgim nga një trup gjykues në gjykatën themelore të Prishtinës. Kelmendi fillimisht është akuzuar nga prokuroria për tentim vrasje të rënd të kryer në Bosnjë-Hercegovinë në vitin 2010 kundër Elvis Hoxhiqit. Gjatë gjykimit Kelmendi është deklaruar fajtor për akuzën e ndryshuar për tentim vrasje. Elvis Kelmendi është djali i Nasser Kelmendit, i dyshuar për krim të organizuar. Shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Vincent Dezher, ka shfaqur shpresën se zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vučić ka arritur të bindë serbët e Kosovës për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Tani presim që të ketë përparim drejt planit të zbatimit të marrëveshjes në mënyrë që së shpejti të shohim edhe fillimin e zbatimit të saj, ka thënë Dezher, raportojnë mediat serbe. Serbët e veriut kanë kundërshtuar marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se ajo do t'i vinte ata nën autoritetin e Prishtinës zyrtare. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se opozita në Siri nuk është përgjegjëse për sulmet e së dielës në një fshat turk pranë kufirit me Sirinë, në të cilat kanë humbur jetën 46 persona. Ka spekulime që përpiqen ta vënë fajin mbi opozitën siriane dhe refugjatët, ka thënë Erdogan për të shtuar. Do t'i ndërmarrim të gjitha masat e nevojshme në të ardhmen, do të hakmerremi kur të jetë nevojshme dhe nuk kemi frikë. Këtë duhet ta di secili, ka thënë Erdogan. Regjimi sirian ka mohuar përfshirjen në sulme. Konflikti në Siri pritet të jetë tema kryesore e bisedimeve ndërmjet presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kryeministrit britanik David Cameron. Dy aleatët do të takohen sot në Shtëpinë e Bardhë. Javën e kaluar Cameron ka diskutuar Sirinë edhe me presidentin rus Vladimir Putin. Së paku 10 civil kanë humbur jetën dhe 12 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim në Kandahar të Afganistanit. Autoritetet e provincës kanë fajsuar talibanët për sulmin. Shefi i policisë Abdul Razik ka thënë se viktimat po udhtonin në funeralin e dy personave të tjerë, të cilët janë vrarë nga një sulm i ngjashëm pak ditë më parë. Ai po ashtu ka thënë se në mesin e të vrarëve sot ka gra dhe fëmijë. Korea e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara kanë nisur stërvitje të përbashkëta detare. Marina Shëbaz ka bërë të ditur se stërvitjet do të përfshin operacione ajrore, manovra të anijeve dhe këmbim të oficerëve ndërlidhës. Ato do të zgjasin 2 ditë dhe do të zhvillohen për rreth portit Busan të Koreas së Jugut. Koreja e Veriut i ka përshkruar stërvitjet si prova për pushtim. Policia në New Orleans të Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se së paku 19 njerëz janë qelluar dhe plagosur gjatë një parade për nder të ditës së nënave. Një zëdhënëse e FBI-së ka cilësuar sulmin si akt të dhunës në rrugë. Motivi për të nuk ka qenë menjëherë i njohur. Autoritetet e rendit janë duke kërkuar për 3 të dyshuar. Samsung Electronics ka thënë se ka testuar me sukses gjeneratën e 5 të teknologjisë wireless, e cila është disa qindra herë më e shpejtë se rrjetet aktuale 4G. Samsung ka thënë se ka qenë në gjendje të transferojë të dhëna prej më shumë se 1 gigabajti për sekond në një distancë prej 2 kilometrash. Giganti i Koreës së Jugut po ashtu ka thënë se teknologjia e re do t'ju mundësojë përdoruesve të shkarkojnë një film të tërë për 1 sekond. Kompania nuk pret që kjo teknologji të jetë gati për treg deri në vitin 2020. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit duke u shprehur për çështjen e kthimit të personave të zhvendosur, Ministri për Kthim dhe Komunitete i Kosovës, Dalibor Jeftić, thot se ky proces do të zhvillohet nën kompetencat e kësaj ministrie, e jo të Asociacionit të Komunave Serbe, që pritet të formohet sipas marrëveshjes së 19 prillit për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës së Serbisë. Për jashtimin e këtij asociacioni nga këto kompetenca, e mbështet edhe veprimtari për të drejtat e njeriut, Bexhet Shala. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ministri për Komunitetet dhe Kthimin e Qeverisë së Kosovës, Dalibor Jeftić, tha për Radio Evropa e Lirë se do të krijohen kushte që të gjithë që janë detyruar apo për çfarëdo arsye kanë lëshuar shtëpitë apo pronat e tyre, do të rikthehen dhe jetojnë sërish në shtëpitë e tyre. Jeftić ka përjashtuar mundësinë që kthimi të zhvendosurve në veri do të bëhet në kuadër të kompetencave të Asociacionit të Komunave Serbe që pritet të formohet.
Proces povratka, bilo gde në Kosovo, mora biti pod ingerencijom Ministarstva zajednice.
Procesi kthimi kudo në Kosovë duhet të jetë në kompetencat e Ministrisë për Komunitetet dhe Kthim dhe në këtë kuptim edhe procesi i ardhshëm lidhur me bashkësinë e komunave serbe duhet të jetë në koordinim me kompetencat e drejtpërdrejta të Ministrisë së Komuniteteve dhe Kthimit, sepse ky edhe është institucioni i cili merret me çështjen e kthimit të personave të zhvendosur kudo në Kosovë, ka deklaruar Jeftić. Sa i përket procesit e kthimit në veriun e Mitrovicës, kjo për momentin nuk është duke ndodhur nën kompetencat direkte ose indirekte të Ministrisë për Kthim. Sipas ministrit, ky proces për momentin është në kompetencat e komunës në Mitrovicë. Ne si ministri dhe unë si minister kemi marrë qëndrim që çdo proces i kthimit, pra dhe ky duhet të zhvillohet nën kompetencat e kësaj ministrie e cila e ka mandatin për një proces të tillë. Në këtë kuptim, gjithsesi që duhet kyçet edhe zyra administrative në veri të Mitrovicës, e cila është kompetente për procesin e kthimit për atë territor, tha ai. Është rëndësishme që procesi i kthimit sipas ministrit Jeftić të bëhet në mënyrë transparente dhe në këtë mënyrë, siç tha ai, mund të eliminohen të gjitha spekulimet të cilat kanë mundur të dëgjohen zyrtarisht ose jo zyrtarisht rreth kthimit në veri të Mitrovicës. Marrveshja i hap dyert për mundësinë e kthimit në mas të zhvendosurve, por për kthim duhet të flasim nga një aspekt real. Duhet të jemi real dhe të themi se mjaft persona janë regjistruar në Serbi si të zhvendosur. Një numër i madh i të zhvendosurve ndërkohë ka ardhur në Kosovë. Në periudhën më njëherë pas përfundimit të ngjarjeve të luftës të vitit 1999, kemi pasur situatë që një numër i madh i njerëzve kanë shkuar në Serbi, janë regjistruar atje dhe pas një periudhe janë kthyer në Kosovë dhe nuk janë regjistruar si të kthyer. Në këtë kuptim janë një çështje tjetër informatat zyrtare të shkruara në letër dhe tjetër është situata në terren, shtoi ministri Jeftić. Edhe në Këshillin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut thonë se kthimi i të gjithë personave të zhvendosur nga Kosova duhet të bëhet në kuadër të kompetencave të qeverisë së Kosovës, konkretisht Ministrisë së Kthimit. Drejtori ekzekutiv i KLMDN-s Bexhet Shala thotë se kjo çështje nuk duhet të ketë ndarje pasi që një proces i tillë është e drejtë elementare të drejtave të njeriut.
Dhe mendoj se në asnjë mënyrë nuk do të lejohet që kompetenca e kthimit për personat e zhvendosur të jetë asnjë komunë, sepse atëherë në fakt kjo po drejt mbi qeverinë. Kështu që atëherë do të krijohet një dualizëm i veprimit dhe i vendimarrjes, mas të shumë do të pësonit pikisht personat që do të duhet e këkëtheshin, sepse do të mesish më pengë midis asilion komune dhe
Për shkak të zhvillimeve politike nga i gjithë procesi i kthimit të zhvendosurve, një prej sfidave më të mëdha mund të jetë ajo e rikthimit të shqiptarëve nga jugu i Mitrovicës në veri dhe i serbëve nga veriu në jug. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë ka mendime të ndryshme lidhur me çështjen se a do të implikojë ndryshime ligjore zbatimi marrëveshjes për normalizim ndërmjet Kosovës së Serbisë. derisa ka të atil që thonë se nuk ka nevoj për ndryshime ligjore, të tjeret konsiderojnë se mund të ketë nevoj për ndryshime të tila, por kjo mbetet të shihet pasi të arrihet pajtueshmëria për planin e zbatimit të marrëveshjes. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëdhënës i presidentes së Kosovës, Arbër Vllahiu, i ka thënë radios Evropa e Lirë se në ligjet aktuale të Kosovës ka hapësirë të mjaftueshme që të zbatohet marrëveshja e arritur në Bruksel.
Presidentja ka thënë se do të bëjë çdo gjë që është e nevojshme që marrëveshja e arritur në Bruksel ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë të zbatohet plotësisht, sepse kjo është në interesin e të gjithë qytetarëve. Presidentja ka thënë se çdo gjë që është në marrëveshjen e arritur është e garantuar me kushtetutë dhe me ligjet e Kosovës, dhe presidentja ka thënë se në ligjet aktuale të Kosovës ka hapësirë të mjaftueshme të zbatohet marrëveshja.
Në anën tjetër, kryetari i Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, deputeti Arben Gashi, nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, mendon se çështja e nevojës për ndryshime ligjore mund të sqarohet pasi që palët të merren vesh rreth planit të zbatimit dhe sidomos pasi që të dihet nëse marrëveshja do të kërkon edhe ratifikimin në Kuvend. Gashi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në rast të ratifikimit të marrëveshjes në Kuvend, ajo do të merë fuqinë e marrëveshjes ndërkombëtare dhe si e tillë do të kishte fuqi edhe mbi legjislacionin e brendshëm.
Marrëveshjet ndërkombëtare kanë fuqi mbi legjislacionin e bashkës, si që normalisht legjislacioni i bashkës duhet të adaptohet me marrëveshjen në fillim ratifikuar në Kuvend. Mirë po, kjo çështje ka mbetë pa përfundime dhe duhet të sipasojë të përfundohet si çështje e shqipet se nuk ka nevojë të ratifikohet apo jo, dhe elementi i dytë pastaj duhet një studim fizibilitetit të pasojave që kjo marrëveshje provon. Mendimi para praktikimi është implikon ndryshime ligjore.
Deputeti Arben Gashi ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që krahas planit të zbatimit, të cilin palët negociuese do ta diskutojnë sërish më 21 maj në Bruksel, të hartoj edhe planin e vetë të veprimit.
Përveç planit gjeneral zbatimit që do të arrit në dy qeverive, duhet të jetë të planit konkreti i qeverisor, që do të jetë akoma me detajë dhe kua dhe të durshit e se cilat ligje duhet. Të rëshonë, të të rëndëshonë dhe shale në të kime është dhe të jetë marrëveshje.
Ndërkohë në qeverinë në Kosovës është të konfirmuar se ekziston një plan i zbatimit i hartuar nga pala kosovare. Zëvendës kryeministri Haridin Kuqi ka deklaruar se ky plan tashmë është në duart e zyrtarëve ndërkombëtar dhe se ai ka një përmbajtje të detajuar për të zbatuar në praktikë marrëveshjen e arritur më 19 prill midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë.
Prishtina ka pasur planin e implementimit të detajuar që është dërguar kohë më parë edhe përfaqësuesve ndërkombëtar. Natyrisht që është një plan racional dhe implementueshëm. Nuk është plan i cili ka vetëm vullnete dhe dëshira, por është plan i cili mundson angazhimin e plotë institucioneve dhe zbatimin e kësaj marrëveshje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkësia Islame e Kosovës thot se qeverisë qendrore në Prishtinë mungon guximi politik për të respektuar liritë fetare. Krye imami i Kosovës Sabri Bajgora në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thot se Bashkësia Islame duhet të përfshihet në politik sepse vetëm kështu mund të luftohet ekstremizmi fetar. Me Sabri Bajgorën ka biseduar Fatmir Aliu.
Thënë ju lutëm, feja dhe politika, qa do të të ajo për bashkësin islame?
Nga betë fakti se bashkësia islame Kosovës është apolitike, kjo nuk do të që neve nuk në interesën politika, sepse jemi pjesë pandashme kësaj popullate dhe përjetojmë gjithat që përjetojmë popullata. Prandaj, do të ishte mirë që të fuqizohet roli i bashkësive fetare, së mësë islame, në rritat politike të Kosovës, natyrisht duke mos paragjykuar absolutisht ndikimin që mund ta ketë në vendimarrje diçka tillë, mirë po konsultat janë gjithmonë të nevojshme sepse ka shumë çështje që duhet adresuar pikërisht tek bashkitë fetare, sidomos tek ai islami. E kam fjalën për disa probleme madhore që me cilat po ballafaqohet Kosova viteve të fundit, ajo është implementimi i edukatës fetare në shkollat publike dhe bartja uniformës fetare po shamis nga vajzat muslimane për shkolla. Prandaj bashkërendimi i aktiviteteve të përbashkëta qeverisë dhe apo politikanëve dhe të bashkive fetare dhe bashkive sistemi, besoj se do të ishte një sinjal i mirë se respektohet mendimi edhe i liderëve fetar. Prandaj mendojmë se
kontent do të ishte mirë, a respektohet a nuk respektohet mendimi. E përmend edhe vetë çështjen e mbulesës, çështjen e mësim besimit, ku kanë arritur me këto çështje që ti plasonin në agjendën e politikës.
Më do të them se pas disa përpjekjeve nga vitet e kaluara, muajin nëntor të vitit të kaluar, për kërmisë e Kosovës, ka marrë një vendim për të formuar një komision qeveritar lidhur me drejtë fetare në Kosovë. Dhe unë jam nga bashkëqytetarja e Kosovës pjesë e këtij komisioni. Edhe deri më tash kemi bërë vizita studimore në 6 vende të BE-s. Dhe jemi të kënaqur jashtëzakonisht shumë nga përvojat që kemi marrë nga këto vende, sepse kemi parë në praktikë se drejtat fetare realizohen dhe praktikohen dhe jetësohen në çdo ditë në përditshmërinë e jetës së muslimanëve në Evropë.
Çfarë mungon Kosovë që juve keni pa në këto shtete evropiane?
Në Kosovë së pari mungon një guxim politik i qeveritarëve tan që të mirën me hallet dhe nevojat e popullatës. Është trashëguar ndoshta nga sistemi i kaluar që feja të konsiderohet si çështje tabu dhe e vështirë diskutueshme. Mirpo nëse këta politikanët tan e shohin me atë shikimin e largët, largpamës, gjithsesi do duhet të mirën më tepër bashkitë fetare, sepse po t'i kesh afër bashkitë fetare në ombrell për të bashkëpunuar ngusht me to, atër besoj se do të largonim çdo implikim të një ekstremizmit të mundshëm fetar në rrjetet politike dhe qytetare të Kosovës, sepse bashkësia e Kosovës ka gatishmëri, ka potencial që të mirët me shumë probleme me të cilat qeveria jon ende nuk është e gatshme të ballafaqohet.
Tekstin e intervistës me Sabri Bajgorën mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekspertët ekonomikë konsiderojnë se qeveria e Kosovës duhet të bëjë oferta më atraktive për investitorët të ndërkombëtarë. Sipas tyre, kjo gjë është më së nevojshme, meqë shtetet fqinje kanë krijuar tashmë kushte më të favorshme për investimet e jashtme. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Berat Rukiqi, sekretari përgjithshëm në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se ekzekutivi vendit duhet të fokusohet në dy politika ekonomike sa i përket tërheqjes e interesimit të investitorëve ndërkombëtar.
E para është siguria juridike për investitorët dhe elementi dytë lidhet drejt për drejt me këtë aspektin sigurimit të stimujve financiar dhe fiskal që i kanë ofruar vendet e rajonit dhe ne ende nuk kemi arritur me ofruar.
Kosova ka ofertë limituar sa i përket tërheqjes e investitorëve të huaj, thotë edhe Lek Musan nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Ai shpreh se autoritetet kompetente duhet të shqyrtojnë mundësitë që ofrojnë shtetet e rajonit. Musa thekson se mungesa një hapësire për të filluar investimet është problemi kryesor me cilin përballet çdo investitor potencial në Kosovë.
Do të ishte shumë mirë nëse qeveria mund t'i ofronte pa pagesa po me një kompenzim po themi modest të investitorëve që t'i vendosin hapësira të tyre ku ata do të fillojnë procesin e prodhimit kryesisht dhe kjo do të kushtojë më shumë në vendet të punës. Pastaj vendet e rajonit kryesisht ofrojnë klimë të ndryshëm në lidhje me numrin e punësuarve ku për çdo të punësuar qeveri subvencionojnë këto vende të punës duke i zbuluar takime kundrejt numrit të punësuarve.
Kosova ka ngjecje në ambientin e të bërit biznes kërsh i vendeve të rajonit, thotë Berat Rukiqi. A i përmend se si vendet fqinje për një periudhë të caktuar, investitorët të huaj i lirojnë nga pagimi i taksave.
Për shembull të çështja stimulimeve financiare dhe fiskale, që është një çështje që është ngritur që 3 vite, nuk ka ende asnjë iniciativë të vetme, prandaj besoj që këtë vetëm mbetet ende për të bërë. Pastaj është edhe çështja e sigurisë juridike që lidhet me vetë zbatimin e kontratave, lidhet me sistemin gjyqësor, lidhet me çështjet pronësore, gjitha këto lypin i përgjigje më të shpejtë dhe radhisht, jo vetëm për dobitën e investitorëve dhe për prejme për vetë investitorët e branqëm.
Si pas Bankës Qendrore të Republikës e Kosovës, brenda 12 viteve të fundit, investimet e huaja direkte në Kosovë kapin shifrën e rreth 2.4 miliard euro. Vetëm në 9 mujorin e vitit e kaluar, shuma investimeve të huaja ka qenë 178.5 milion euro, apo si që është thënë 50% me pak se në vitin 2011, kur vlera investimeve ka qenë 378 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoni, përfaqësues të tregtarëve thonë se konkurenca e paligjshme, ekonomia jo formale dhe nevoja për zgjidhjen e statusit juridik të tregtarëve janë çështje që kërkojnë zgjidhje të shpejtë. Ata theksojnë se një kërkesë për rregullimin e statusit juridik ishte bërë edhe në vitin 2008, por propozim ligji hartuar nga Ministria e Ekonomisë ende nuk ka hyrë në procedurë parlamentare. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Drejtuesit e tregjeve të gjelbër të atë vendit thonë se është mëse e nevojshme që të miratohet një ligji veçanë që do të reguloj punën e tregjet e gjelbërta, me shras do të regulohet edhe statusi juridik i tregtarëve të cilet paguajnë tatim dhe i shtetit.
Këtë zakon kjo obezbedi i samovërbotuvanje në golim delu të trgovcinë në zërën i pazar, i zotë është do të...
Për mes këti ligji do të mundsohe dhe vetë punësimi atyre trektarve që punojnë në tregjet e gjelbërta. Njëheri do të mund të siguronin ata të drejtën e sigurimit pensional dhe atë shëndetësor, që është me shumë rëndësi, veçanërisht për këtë kategori të punëtorve që punojnë në kushtet e vështira në ambient të hapur gjatë gjithë stinave të vitit. Thekson kryetari i grupacionit të tregjeve në kuadër të odës ekonomike të Maqedonisë, Blagoj Divitarov. Kërkesa për rregullimin e statusit juridik të tregtarëve është bërë që nga viti 2008, madje edhe dikasteri i ekonomisë gjatë vitit e kaluar ka hartuar një propozim ligj, por i njëjti akoma nuk ka hyrë në procedurë parlamentare.
Tash për momentin iniciativat tona që i kena ngrit është për mos gjithë statusi i të zgjaxhive që të mundet të zgjaxhien në mënyrë legale dhe në mënyrë të ligjshme ta kryjë aktivitetin e vet, ndonëse ku e ka vendin e punës.
Tekson e Krem Dole, kryetar i odës së tregtarëve të Maqedonisë. Sipas tij, nëse tregtarët të cilët janë lojal dhe shlyejnë obligimet ligjore u sigurohen privilegje nga shteti, kjo do të inkurajojë dhe ata të cilët shesin e të zezë që të paraqesin fitimin gjatë shitjes së prodhimeve, qofshin ata prodhime bujqësore ose tregtisë në pakicë.
Patjetër, mos gjithë statusi i pazarxhive, duke marrë parasysh edhe këto edhe komponentën sociale, po duke marrë parasysh se ekzistencën e vetë në përtrejgjët e gjelbërta në Republikën e Maqedonisë e zgjidhin ma shumë se 20.000 familje.
Nga ana tjetër, Predrag Miloslavljevic, drejtori i tregut të gjelbër të Shkupit, konsideron se nëse rregullohet çështja e tregtarëve të cilët paguajnë tatim dhe kryejnë të gjitha obligimet ndaj shtetit, atëherë sipas tij dhe lufta kundër ekonomisë jo formale do të jetë më suksesshme.
Problemet në inspekcisë këtu na zorni.
Problemi me inspektimin e punës së tregtarëve në tregjet e gjelbërta qëndron atë se ky kontroll nuk bëhet në vazhdimsi, nga se pas çdo inspektimi situata mund të them kushtimisht pastrohet në treg, por vetëm pas disa ditësh prodhimet e tyre janë përsëri në tokë dhe i bëjnë konkurrencë jo lojale atyre që janë të ndershëm dhe respektojnë ligjet, thekson Predrag Miloslavljevic, drejtori i tregut të gjelbër të Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull në Wall Street Journal që i trajton marrëdhëniet ekonomike ndërmjet Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara. Në artikullin me titull Agenda Britaniko-Amerikane për tatime dhe tregti, kryeministri britanik David Cameron në artikullin autorial shkruan se ekzistojnë mundësi të shumta për transformimin e ekonomisë globale, jo me më pak hapje dhe më pak treg të lirë, por me më tepër. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull.
Britania dhe Amerika kanë një histori madhështore të bashkëpunimit në përballimin e sfidave. Partneriteti ynë është pa precedent, i rënjosur në vlerat tona të lirisë. Ai avancon jo vetëm interesat britanik dhe amerikan, por edhe të njerëzve në mbar botën. Sot, sfida jonë më e madhe është rikthejmë rritjen e fortë dhe të qëndrueshme të ekonomisë së botës. Me këtë hyrje nis shkrimin autorial për gazetën Wall Street Journal, kryeministri britanis David Cameron. Sipas tij, Britania dhe Amerika kanë qëllime të mira. Ne kemi një mundësi të çmuar për të transformuar ekonominë globale dhe duhet të bëjmë çdo gjë të mundur për të kapur momentin, shkruan Cameron. Tregtia nuk është një lojë ku suksesi një vendi është dështimi tjetrit. Tregtia bën tortën më të madhe, kështu që të gjithë mund të përfitojnë. Keni parasysh zonën e tregtisë së lirë midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara, për të cilën shpresojmë të nisim negociatat, kur presidenti Barack Obama muajin e ardhshëm të jetë në Irlandën e Veriut për samitin e G8-s. Kjo marrëveshje mund të shtojë 10 miliard funta në ekonominë britanike dhe 63 miliard të tjera në ata amerikane, por edhe pjesa tjetër e botës do të përfitoj po ashtu. Kjo është arsyeja përse 5 javët e ardhshme janë shumë të rëndësishme. Çdo gjë duhet të jetë në tryezë, duhet të trajtojmë çështje vërtet të vështira rregullatore, në mënyrë që një produkt i miratuar në njërën anë të Atlantikut të mund të hyjë menjëherë në anën tjetër. Ne vetëm do të korrim përfitime nëse mbajmë ambicjet e larta, shkruan Cameron. Si pas si një marveshje, ndërmjet bashkimit evropian dhe shteteve të bashkuara është vetëm një blok i një ekonomie më dinamike botrore. Nëse vendet e gëtetës plotsojnë të gjitha marveshjet e tyre tregtare dhe ato për gazsjellësit, mund të rrisin të ardhurat e gjithë botës për më shumë se $1 trilion. Por ekonomia lirë botrore do edhe rregulla të qëndrueshme dhe të drejta. Kur vendet të hapen për tregti ndërkufitare dhe zinxhir global të furnizimit, ato duhet të dinë se do të shohin përfitime. Andaj neve na duhen rregulla globale që parandalojnë evazionin fiskal dhe shmangjen agresive të taksave. Ne duhet të luftojmë kamxhikun e evazionit tatimor duke promovuar një standard të ri global për shkëmbimin automatik të informatave midis autoriteteve tatimore. Kjo është agjend pro-biznesit dhe pro-zhvillimit, shkruan Cameron në Wall Street Journal.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në zgjedhjet në Pakistan duket se fituese do të jetë partia ish kryeministrit Nawaz Sharif, e cila udhëheq sipas rezultateve të pjesërishme zyrtare. Analisti nga Islamabadi, Zahir Hussein, konsideron se Pakistani nën kryeministrin ardhshëm Sharif do të ketë raporte normale me Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Partia ish kryeministrit Nawaz Sharif po del fituese në zgjedhjet e së shtunës sipas rezultateve zyrtare të pjesërishme të publikuara sot në internet nga Komisioni Zgjedhor i Pakistanit. Partia e tij Lidhja Myslimane e Pakistanit e Nawaz ka fituar 89 prej gjithsej 158 vendeve sa janë numëruar deri tash, ndërsa në total duhet të kalkulohen 269 vende në parlament. Partia Therek e Insaf e ish ylli të sportit të kriketit Imran Khan i ka 21 ulse, ndërsa ish partia në qeveri Partia Popullore e Pakistanit radhitet e treta me vetëm 18 përfaqësues në parlament. Vendet e tjera nga 158 të kalkuluara i kanë fituar partitë vogla dhe kandidatët e pavarur. Fillimisht parashihej gara për 272 vende, por zgjedhjet për 3 vende janë shtyrë për shkaqe të ndryshme. Gazeta e përditshme pakistaneze Dawn ka dhënë rezultate të tjera, që në vendin e parë vendosin partinë Nawaz Sharifit, por në vendin e dytë është Partia Popullore e Pakistanit e në të tretin Partia e Zotit Khan. Gazeta thotë se i ka burimet e veta të informacionit. Nga ana tjetër, misioni monitorues i Bashkimit Evropian ka vlerësuar se dhuna gjatë fushatës së zgjedhore dhe në ditën e zgjedhjeve ishte të mërshme, por nuk duhet të hedh hije të arriturave të procesit të zgjedhjeve. Më tutje antari Parlamentit Evropian Richard Howitt në një konferencë për shtyp në Islamabad theksoj se pjesëmarrja në zgjedhje ishte kundërshtimi kërcënimeve kundër procesit dhe paraqet votim të jashtë të zakonshëm të besimit në demokraci. Pra, sipas të gjitha gjazve, lideri Lidhjes Myslimane të Pakistanit të Nawaz Sharif do ta formojë qeverinë e re. Gjatë të fjalimit të tij triumfues në Lahore, ai ka kërkuar bashkëpunim në mesin e forcave politike në Pakistan për të luftuar problemet e shumta.
Me kom ki khatër, aq ki khatër, Pakistan ke
për të mirën e kombit, për të mirën e juaj, për të mirën e 180 milion njerëzve në Pakistan dhe me qëllim që ta ndalim këtë kurs të ndërprerjeve të rrymës, inflacionit dhe papunësisë. Unë do t'i losë rivalet tanë që t'vinë dhe të ulen me ne, tha Nawaz Sharif në fjalimin e ti. Gazetari dhe shkrimtari nga Islamabadi, Zahid Hussein, thot se pasi të bëhet kryeministër, Zoti Sharif me gjas do t'a forcoj raportin bashkëpunues me Washingtonin dhe do të konfrontohet me dhunën talibane me gjithë deklaratet e ti të më pashme se do t'a tërheq Pakistanin nga lufta kundër terrorizmit. Mendoj se do t'jetë raport normal. Nuk shoh asnjë ndryshim madhor në politikën e jashtme të Pakistanit nën Zotin Sharif ndaj Shteteve të Bashkuara. Në periudhën e 1993-1998, kur Sharif ishte kryeministër, ai ishte bashkëpunues me Washingtonin. Kanë ekzistuar disa lloje të keqkuptimeve, por dyshoj shumë se do të ketë ndonjë ndryshim madhor në politikën e Pakistanit ndaj Shteteve të Bashkuara, thot gazetari Zahid Hussein. Ish ambasadori pakistanez në Washington, Tariq Fatmi, thot se administrata e Zotit Sharif me gjas do të mbështes procesin paqësor në vend. Më tutje, aje parasheh politiken pakistaneze lidhur me Afganistanin.
On Afghanistan, there are a few things.
Për Afganistanin janë pak gjëra që janë të njohura për Sharifin, para se gjithash aje beson se çfarë do procesi paqësor në Afganistan, që do të ketë të gjas për sukses, duhet të udhëhiqet nga Afganet, tha Tariq Fatmi. Në mbyllje shkurte dy lajme. Ministri për Kthim dhe Komunitete i Kosovës, Dalibor Jeftić, thot se kthimi do të jetë kompetencë ministrisë së tij e jo e asociacionit të komunave serbe që pritet të formohet. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se opozita në Siri nuk është përgjegjëse për sulmet në Turqi, afër kufirit me Sirinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.